Godātie kolēģi, lūdzu, sākam 18. janvāra Saeimas plenāru sēdi. Vispirms mums jālemj par dienas kārtības papildināšanu. Saeimas prezidijs ir saņēmis cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu pagarināt priekšlikuma iesniegšanas termiņu pirms otrā lasījuma likumprojektam grozījumu reliģisko organizāciju likums un lēmumu un lūdzam iekļaut šā gada 18. janvāra Saeimas sēdes darba kārtībā attiecīgo lēmumu projektu un izskatīt to pirms 10. darba kārtības punktā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu un balsosim par šī darba kārtības izmaiņu. Lūdzu rezultātu. Pār 79, pret un atturās nav, tātad dienas kārtība papildināta un 10. Darba kārtības punktā mums ir papildinājums. Sākam izskatīt prezidija ziņojumus. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā, nodot sociālo un darblietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem? Deputāti piekrīt šim atzinumam. Iebildumu nav. Lēmums pieņemts. Saeimas prezidijas ierosina deputāta Mūrnieces, Drūvietes, Rībenes, Čepānes un Kalnieces iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par policiju, nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputanta Linda Mūrniece.
Cienījamie kolēģi, patiesībā jaunais laiks nepiedāvā ieviest likumā neko jaunu. Mēs vienkārši gribam atlikt atpakaļ pantu, kurš kaut kādā veidā pirms dažiem mēnešiem no likuma ir pazudis. Pie jau tā policistu sliktajām sociālajām garantijām, manuprāt, mēs nevaram atļauties veselu pantu, kurš saucās citu garantiju piešķiršanu policijas darbiniekam, vienkārši pazaudēt. Tās pamatlietas, kas, manuprāt, ir svarīgas šeit, ir tas, ka policijas darbiniekiem saskaņā ar šo pantu tiek kompensēti zaudējumi, izdevumi, kas radušies pildot savus dienestu pienākumus, tāpat policijas darbiniekiem, kurš atvaļinājies no dienas sakarā ar invaliditāti, arodu slimību, saskaņā ar šo pantu tiek saglabāti šajā likumā, ne tikai šajā pantā, noteiktie atvieglojumi un garantijas. Bet tā īpašā lieta, kas ir pazudusi no likuma šo pantu svītrojot, ir tas, ka policijas darbiniekiem vairs nav tiesība ārpus kārtas iekārtot pirmskolas bērnu iestādēs savus bērnus 6 mēnešu laikā no lūguma iesniegšanas dienas. Apmēram pirms gadu šajā pašā laikā debata par to, ka bērndārs būtu jānodrošina Nacionālo bruņoto spēku karavīriem, arī šeit pat Saeimā notika, un toreiz visi atbalstīja to, ka bruņoto spēku karavīriem šādi privilēģi ir jāpiešķir. Es uzskatu, ka policijas darbinieki ir pelnījuši šādas pašas tiesības, tāpat kā visu pārējo, kas ir minēts šajā pantā, tāpēc lūdzu atbalstīt likumprojektu nodošanu komisijām. Paldies.
Budātie kolēģi, neviens nav pieteicies runāt pret. Lūdzu zvānu. Balsošanas režīmu. Balsojam par grozījumu likumprojektā nodošanu komisijām. Lūdzu rezultātu. Pār 36, pret nav, atturās 50, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina deputāti Grīnblata, Dobeļa, Tabūna, Sēles, Laicāna un Kalniņa iesniegto likuma projektu grozījumu krimināla likumā nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Pārpieteicies runāt deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, vēl šādi tad ir sastopam tādi jēdzieni kā gods, cieņa. Pat likumos ir paredzēts, ka par aizskarošu darbību, kas skar godu vai cieņu, ir paredzēts sots. Ir tādi jēdzieni kā neslaus celšana, morālā kaitējuma nodarīšana, par visu to pienākas sots. Bet tiklīdz nonākam līdz valsts godu vai cieņas aizskaršanai, nav nekādu sodu. Katrs var runāt, ko grib. Tātad, ja kādu personīgu ģīmi apvaino, tad tas ir noziegums. Ja apvaino to, kas daudziem ir svēts un svarīgs, tad tas nav noziegums. Daudz runā, lepojas ar tādiem svešvārdiem, kā genocīds, holokausts, vēl daudz citi. Latvija, protams, izvairās lietot šādas vārdas, izņemot gadījumus, ka tas ir īpaši vajadzīgs. Par šo jēdzienu, kropļošanu, ņirgāšanos par viņiem, daudzās valstīs arī ir paredzēts sodi. It īpaši par holokaustu paredzēts sodi tādās valstīs, kur varbūt holokausta upuri nemaz nav tik daudz. Lūk, un tad nonākam līdz mūsu valstī. Ko tad mēs darīsim ar tādiem cilvēkiem, kas publiski ņirgājas par okupācijas faktu, kas viņu noliedz un kas aicina, ka tas vispār tā ir jādara. Un tad paliek jautājums, vai latviešu cilvēks ir spējīgs. Un ne tikai latviešu cilvēks šī gadījumā, arī Latvijas Republikas pilsons ir spējīgs saglabāt tāds jēdziens, kā nacionālā pašapziņa un nacionālais pašlepnums, vai ir spējīgs vērsties pret tiem, kas kropļo šos jēdziens, kas noliedz viņus. Protams, daļa no tādiem cilvēkiem, kas noliedz Latvijas okupāciju, ir vai nu sapņotāji par PSRS atjaunošanu, vai tie ir sapņotāji par kaut kādas cariskās Krievijas impērijas atjaunošanu, nu tie ir tādi sapņotāji suga. Vēl, protams, daži no tiem, kas noliedz Latvijas Republikas okupāciju, psihiski slimi cilvēki, vai nu sadisti vai mazohisti, vai vēl kaut kas no tās sugas. Daļa no tiem, kas noliedz Latvijas Republikas okupāciju, ir vienkārši nelieši. Lūk, tā kā redzat, virkne dažādu īpaķu ir, un Latvijas valsti pilna tādiem. Un tāpēc ir dažādi varianti, kā viņus pamācīt. Un šī naivā runāšana, ka viņiem vajag stāstīt un stāstīt, tā neko nedos. Un tāpēc vajadzētu tomēr padomāt. Mūsu apvienība Taisnība un brīvība LNNK mierīgā veidā centīsies visu laiku piedāvāt variants, kā ieaudzināt cieņu pret valsts valodu, kā ieaudzināt cieņu pret mūsu pagātni, pret mūsu vēsturi, it īpaši pret tām vēstures lietām, sadaļām, kas ir īpaši svarīgs mūsu tautai. Un ja ir runa par Latvijas Republikas okupāciju, tad es atkārto vēl vienreiz, pat ja tas ir Saeimas deputāts, tas ir vai nu neliets vai psihiski slims cilvēks, ja viņš atļaujas noliegt okupācijas faktu. Ar tādiem ir jārīkojas pietiekami stingri. Vai nu tur ir vajadzīgs kārtīgs dakteris, vai kārtīgs cietumsargs. Paldies.
Pretpieteicies runā deputāts Vladimirs Buzājos.
Cienījamie kundze, tēvze Mihai un pārējā Valdehas koalīcijas deputātē, domāju, ka par kādas idejas publiska nolikšanai būtu krimināli jāsodai, nebūt nav jaunai. Vismaz personām, kuras izauga padomjā režima laikās. Varētu droši apgalvot, ka pateikti likumprojekta idejas paradihadas autorus Madzadas liecina, ka okupācijas sieku palikās, kura autore piedzīvoja brieduma gadās, splikti izpauhas viņās. Nevēltē tevzemes frakciju vadai bijušais marksizma leninizma pastidzējs. Patai par sevi domā, ka par faktam nolikšanu būtu krimināli jāsodai, liecina par to, ka tas nav fakts. Ne jau visi cilvēki uzskata, ka 1940. Gada Latvija bija okupēta. Daži līdz patiem brīdiem ir pārliecināta, ka toreiz notika socialistiska revolūcija. Tāpat, ka hodam zaļā klātiesaka ir pārliecināta, ka Latvijas karaspēks atrodas Irākā, iztenāja tur atbrīvošanas misija. Nesen tika atklāta slepeni arhīva, kas skaidri liecina, ka PSRS sabiedrota antihitleriska koalīcija uzskata notikuša Vienkārša par Krievijas imperijas atjaunahana tas vēsturiskajas dabiskas robihas. Tāpat pirmie, kuriem saskaļa ar apspriegama likumprojekta, ir jāpies priek 3 gadus cetumsodā, būtu Čerčils un Rūzvēļs. Cenījumā doma tam personam, kas nolēc Nirbergas tribunālas priedumā taisnīgumā. Kas atteicas uz PCTVL, tad mēs pieturamies pie termina aneksija. Nebija nec kara darbība, nec militaras administrācijas. Kompartijas vārda Republiku vada Latvijas vīstulis bez cilvēķa. Vai tā nav tiesai Pedri Brīgmanē? Okupācijas vis spliktikajas siekās ir Latvijas kultūras uzplaukums pagājušā gadsimta 70. 80. Gadās. Tagad to nav iespējams atgriezt, pat krasē paaugstinot algu sieretņam, kuri siek trīs brāļu aģentūrai. Kaimin valsti Igaunija par okupācijas režima pēdējā iespaidīgā, ka jaunceltnie bija tieši visai lepnā nacionālais bibliotekas siekā. Bet mēs, ja okupanta noturētas heit vēl kādus 5 gadus, tātad mērīdi braukata par Rīgu ar metro un netarētu laiku un nervas bezgalīgās sastrīgumās. 1914. Gada Baltijas vagonbovis rūpnīca izlaida tik pat daudz vagona, cik Rīgas vagonu rūpnīca 1989. Gada. Līdz laikam, kam ir jauni pseido specialisti, kuri perfekti pārvaldīja Latviju valodu, ho rūpnīcu nesagrāvē. Bet mans tēvs, kurš būdams jaunais specialists 1947. Gada atbrauca rūpnīcu atjaunot, redzē, ka rītiņo pāros ar rokam ceļu uz montāžu galdē. 1940. Gada visi Latvijas pilsoņi kļuva par PSRS pilsoņām. Bet hodien, 4. Daļai Rīdzinikai nav tiesība piedalītās Rīgas domes vēlēšanās. Tieši tādēļ un tieši tagad Rīgu var uzskatāt par okupētā pilsētā. Damas un kundze, uzskatīšu par lielu godu, ja tieši es būšu pirmais, kas tiks sodīts saskaņā ar apspriegama likumprojekta, ja tas tomēr tiks pieņemts un egos likuma spēkā. Paldies!
Godātie kolēģi, viens runājas par viens pret, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par labojumu projektu nodošanu komisijai. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 22, atturās 32. Nav atbalstīts priekšlikums. Pārējām pie nākamā punkta. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu. Grozījumi Ķemeru nacionālā parka likumā nodot agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Paldies, lēmums pieņemts. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, nodot sociālo un darblietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Nav iebildumu. Lēmums pieņemts. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumā likumā par autoceļiem, nodot tautsaimniecības komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir kas iebilstams pret šo prezidiju atzinumu? Deputāti piekrīt. Lēmums pieņemts. Pārējām pie nākamās sadaļas. Amatpersonu ievēlēšana. Mums ir sagatavots juridiskās komisijas lēmuma projekts par Ilzes Amonas apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnešu. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnečs.
Godātie deputāti, Saimas juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra Gaida Bērziņa ieteikumu apstiprināt administratīvās rajona tiesnešu amatā Ilzi Amonu. Juridiskā komisija aizklātā balsošanā vienbalsīgi atbalstīja šo lēmumu projektu.
Paldies. Atgādinu, ka šis balsojums būs slēgts. Lūdzu. Zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par rajona tiesas tiesnešu apstiprināšanu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret un atturās nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu. Tālāk juridiskās komisijas priekšlikumu. Ir par Andersons apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi.
Saimas juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra Gaida Bērziņa ieteikumu apstiprināt Lolita Andersoni administratīvās rajona tiesas tiesneša amatā un aizklātā balsojumā juridiskā komisija vienbalsīgi atbalstīja tieslietu ministra ieteikumu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par rajona tiesnesa apstiprināšanu. Lūdzu rezultātu. Par 83. Pret un atturās nav. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības punkts par Osmanas apstiprināšana par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu.
Juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra Gaida Bērziņa sagatavoto lēmumu ieteikumu pieņemt lēmumu par Margaritas Osmanas apstiprināšanu administratīvās rajona tiesas tiesneša amatā un aizklātajā balsojumā ar 8 balsīm par, nevienam pret un vienam atturoties. Juridiskā komisija pārliecinoši arī atbalstīja šo kandidatūru.
Lūdzu zvanu.
Balsošanas režīm. Balsojam par rajona tiesas tiesnesa apstiprināšanu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret un atturās nav. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, pārējiem pie nākamā dienas kārtības punkta likumprojektu izskatīšanu. Kā pirmo izskatām papildināto dienas kārtības punktu lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu grozījumu reliģisko organizācijas likumam. Otrajam lasījumam cilvēktiesības un sabiedrisko lietu komisijas vārdā. Vai cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā runās Jānis Šmits?
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskatīja aizvakaru savas komisijas sēdē reliģisko organizāciju likuma grozījumus un ņemot vērā to, ka pie tieslietu ministrijas ir izveidota darba grupa, kas veids nopietnus grozījumus sev šajā likumā, kas saistīts ar reliģisko lietu padomes reorganizāciju. Komisija nolēma pagarināt termiņu līdz 20. februārim priekšlikuma iesniegšanai un lūdzu Saeimu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Debatēs neviens nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsosim par grozījumu reliģisko organizācijas likumā priekšlikumu pagarināšanu otriem lasījumam līdz 20. februārim. Lūdzu rezultāti. Par 89, pret un atturās nav. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījums cilvēku genoma izpētes likumā pirmais lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Māris Grimlets.
Godātie deputāti, ļoti vienkāršs likumprojekts, tā mērķis aizstāt genoma izpētes padomē cilvēktiesību biroja pārstāvi ar vienu tiesību sarga pārstāvi. Komisija to ir atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par grozījumu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret un atturās nav. Lūdzu priekšlikumu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 23. janvārs.
Vai deputāts Jašs Česlavs Stepaņenko grib citu priekšlikumu iesniegšanas termiņu? Nē, tad paliek otrais
23. janvārs.
23. janvārs. Vai ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 23. janvārs. Paldies. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Pirmais lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā Ērika Zomere.
Cienījamie kolēģi, piedāvāju strādāt ar likumprojekta dokumentu numuru 245. Šis likumprojekts paredz divas lietas. Pirmkārt, paredz novērst spēkā esošajā likumā lietotās terminoloģijas neprecizitātes, un otrkārt, paredz novērst esošajā sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta 1. daļas neatbilstību Eiropas Savienības direktīvas tiesību normu prasībām un konkrēti. kas nosaka tātad šīs Eiropas Savienības direktīvas. Direktīva nosaka, ka tiesības saņemt sociālo rehabilitāciju atbilstoši esošā likuma 13. Panta pirmās daļas 7. punktam ir cilvēks tirdzniecības upurim, kas nav Eiropas Savienības pilsonis un kas ir piekritis sadarboties ar izmeklēšanas iestādi vai procesu virzītāju. Kolēģi, aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā piedāvāto likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par grozījumiem sociālo pakalpojumu sociālas palīdzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajām lasījumām piedāvāja 31. janvāri.
31. janvārs. Vai deputātiem citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts.
Paldies.
Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā. Otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Māris Krastiņš.
Godājumie kolēģi, izskatām likumprojektu ar numuru 78LP9. Valsts pārvaldes pašvaldības komisija ir izvērtējusi priekšlikums likumprojektam grozījumu valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā, un likumprojekts paredz to, ka valsts kustamo mantu var nodot bez atliecības arī sabiedrisko labumu organizāciju īpašumā un arī publisko un arī augstskolu īpašumā, ja tādu lēmumu pieņems ministru kabinets. Līdz ar to valsts pārvaldes un pašvaldību komisija saņēmas 5 priekšlikumus un pirmais Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrajā priekšlikumā ir iekļauts trešais izglītības un zinātnes ministrs Rivžas priekšlikums un otrais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Par trešo.
Trešais ir iekļauts otrajā priekšlikumā.
Jā, paldies. Tātad par otro un trešo nebija iebildumu, par ceturto.
Ceturtais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un piektais priekšlikums ir atbalstīts.
Arī deputāti neiebilst.
Līdz ar to komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret nav, atturās 13, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Ierosinām priekšlikuma iesniegšanas termiņu noteikti 23. janvāri. 23. janvāri.
23. janvāri.
Paldies.
Paldies. Vai ir cita priekšlikuma, lūdzu? Ieslēgt deputātu Staņislavu Šļestaram, ieslēgt mikrofonu. Nav cita priekšlikuma. Paldies. Par 23. janvāru, vai ir cita priekšlikuma? Cita priekšlikuma nav, lēmums pieņemts. Paldies. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts Eiropas Savienības struktūra fondu un kohēzijas fondu vadības likums. Pirmais lasījums budžetu un finanšu komisijas vārdā deputāts Kārlis Griežkalns.
Nav jau lielašķi. Dāmas un kungi, priekšsētāji kungs, paldies. Mēs strādājam ar darbu dokumentu, kur numurs ir 232, un tas ir ministra kabineta iesniegtais, finanses ministrijas izstrādātais likumprojekts Eiropas Savienības struktūra fondu un kohēzijas fondu vadības likums. Likumprojekta mērķis ir apvienot divus šobrīd spēkā esošos likumus vienā un ieviest tajā jaunās Eiropas Savienības regulas par šo fondu vadību, uzraudzību un tā tālāk. Atbildīgā komisija lūdz parlamentu atzīt šo likumprojektu par steidzamu un atbalstīt pirmajā lasīmā.
Paldies. Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Dzintars Zaķis.
Godājumie kolēģi, es par steidzamību dažus vārdus gribu teikt. Tātad likumprojekts viennozīmīgi ir svarīgs. Šis likumprojekts ieviesīs tiesisko regulējumu, struktūra fonda un kohēzijas fonda sadalē. Tas būs uz nākamajiem 7 gadiem likums, kas noteikti šo finansējumu sadali. Diskutējot ar ierēdņiem, arī tautsaimniecības komisijā mēs dzirdējām, ka viena no problēmām, kas šobrīd nav skaidri atrisināta, ir tātad iespējas šo likumu interpretēt, vai pareizāk sakot, iespējas pārāk plašas iespējas ierēdņiem rīkoties dažādos gadījumos. Nav īsti skaidrība, kas būs nacionālās programmas, kurā brīdī kohēzija, kurā brīdī struktūra fondi. Ir arī zināmas problēmas ar pārskatīšanas, ar sūdzību pārskatīšanas tātad procedūrām. Tas viss kopā liek domāt par to, ka šis likuma projekts nav skatāms divos lasījumos, bet ir skatāms normāli trijos lasījumos, un maināmas gan principiālas lietas, gan arī pēc tam uz trešo lasījumu ir sakārtojami sīkumi. Es tāpēc aicinu neatbalstīt steidzamību, vēl jau vairāk es apgalvoju to, ka mēs jau esam saņēmuši pirmo, kā saka, problēmu no struktūra fondu apsaimniekošanas viedokļa, kā mēs visi zinām, mēs vakar saņēmām tautsaimniecības komisijā arī bija smaga diskusija par to, mēs saņēmām iepirkuma likumu, kurā pēkšņi juridisko neprecizitāšu dēļ ir pazudis no šī likuma deleģējums, kā tad rīkoties ar iepirkumiem tiem cilvēkiem, kas saņem struktūra fondus, tātad šobrīd visi tie, kas apsaimnieko struktūra fondu naudu, ir juridiskā vakumā. Šobrīd nav ministra kabineta noteikumi, kas regulē, kā tad īsti tas iepirkums notiek. Līdz ar ko es gribu apgalvot, ka ir zināmas bažas par profesionalitāti ministra kabineta šajā gadījumā, un tāpēc es aicinu šo likumu nesteidzināt, es aicinu neatbalstīt steidzamību, bet skatīt viņu normālā kārtībā. Paldies.
Debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā būtu par steidzamību vēl kas piebilst?
Jā, paldies Zaķkungam par saturīgu uzstāšanos, bet jāteic, ka komisija, skatot šo likumprojektu, gan juridiskā biroja, gan lietpratēja klātbūtnē, par steidzamību runāja ne ierēdniecības prasību dēļ, bet tāpēc, lai pirmie fondu saņēmēji varētu iesniegt savus priekšlikumus jau ar 1. Mārtu. Līdz ar to šis ir fondu līdzekļu saņēmēji interesēs ir ieviesta steidzamība. Tāpat tās arī juridiskais birojs teica, ka neradīsies neviena problēma ar likumprojektu terminoloģiju un pantu noslīpēšanu. Līdz ar to es aicinu atbalstīt steidzamību.
Godētie kolēģi, mums vispirms jāizšķirās, vai likumprojektu atzīt par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par steidzamības piešķiršanu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 15 atturās 7, likumprojekts atzīts par steidzamu. Tagad mums ir jāizšķirās par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Debatēs neviens deputāts nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret nav, atturās 16, un projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Jā, priekšsēdētāja kungs atbildīgā komisija lūdz priekšlikumus iesniegt līdz 1. Februārim, bet likuma projektu izskatīt 15. Februārī, lai 1. Martā tas varētu stāties likumīgā spēkā. Paldies.
Par 1. Februāru priekšlikumu iesniegšanas termiņš un 15. Februāru izskatīšanu Saeimas plenārsēdē vai ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, lēmums pieņemts. Paldies deputātam Kārlim Leiškalnam. Pārējām pie nākamā dienas kārtības punkta. Likumprojekts grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Juridiskā komisija, otrais lasījums. Komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Augstī godātais priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozumi Latvijas administratīvo parku un kodeksē, reģistrācijas numurs 14-LP9. Juridiskā komisija izskatīja minēto likumprojektu pirms otrā lasījuma, kopumā saņemta 10 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts otrajā priekšlikumā. Kurš ir atbalstīts?
Par pirmo un otro priekšlikumu komisijas atzinumu deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un pēdējais desmitais priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Paldies. Visi priekšlikumi izskatīt. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret 1 saturās nav. Likumprojekts otrajam lasījumam pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
2007. gada 25. janvāris.
25. janvāris. Vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, šoreiz dokumentu numurs 125, pirmais lasījums, juridiskās komisijas vārdā, deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Godātie kolēģi, juridiska komisija izskatīja likumprojektu grozījumus Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pirms pirmā lasījuma un to atbalstīja. Lūdzu saimu atbalstīt minēto likumprojektu pieņemšanu pirmā lasījuma.
Neviens deputāts nav pieteicies debatēs, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Lūdzu rezultātu. Pār 89, pret 1 atturās 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
25. janvāris.
25. janvāris. Vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav, tātad lēmums par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Šoreiz dokumentu numurs 72, otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā. Vjačeslavs, deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā ar reģistrācijas numuru 72/LP9. Juridiskā komisija izskatīja šo likumprojektu. Kopumā ir saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāts prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Pār 6, pret 81 atturās 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un trešais. Deputāti Buzājo priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāts prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par trešo deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 59, atturās 14. Priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to visi priekšlikumi izskatīt. Lūdzu saimu nobalsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Godātie kolēģi, balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 7 atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
25. janvāris.
25. janvārs. Vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav, lēmums pieņemts. Paldies. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Grozījumi Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeksā, šoreiz dokumentu numurs 52, otrais lasījums, juridiskās komisijas vārdā, deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Kotī kolēģi, mums ir kārtīgi grozījumi Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeksā, likumprojekts ar reģistrācijas numuru 52, šķērsītra LP9. Pirms otrā lasījumā juridiskā komisija izskatīja 12 iesniegtos priešlikumus. Pirmais priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais priešlikums atbalstīts daļa, iekļauts 9. priešlikumā, kurš savukārt ir atbalstīts.
Par 8. un 9. priekšlikumu komisijas atzinumu deputātiem iebildumu nav.
10. priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un pēdējais 12. priešlikums ir atbalstīts.
Un deputāti arī šim priekšlikumam neiebilst. Līdz ar to visi priekšlikumi ir atbalstīti. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu grozījumu Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeksā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret un atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
2007. gada 25. janvāris.
25. janvāris. Vai ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav, lēmums pieņemts. Pārējām pie nākamā dienas kārtības punkta. Likumprojekts grozījuma Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeksā, šoreiz dokumentu numurs 132. Lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Godātie kolēģi, likumprojekta grozuma Latvijas administratīva parkuma un kodeksā reģistrācijas numuru 130 šķērsītva LP9 juridiskā komisija ir saņemusi tikai vienu priešlikumu no deputāta Buzāju puses un to neatbalstīja.
Tātad ir pieteikušies atklājam debats. Debatēs par šo priekšlikumu pieteicies deputāts Jānis Eglītis.
Godātie kolēģi, pieņemot lēmumu par šī likumprojekta izskatīšanu Saeimā, es aicināju atgriezties pie jautājuma par izglītības iestāžu vadītāju administratīvo sodīšanu izskatot likuma gaitu. Un par šo laiku ir nācies diskutēt ar skolu vadītājiem, Un ir divas lietas. Pirmais, tomēr nebūtu īsti korekti turēt aizdomās izglītības iestāžu vadītājs par pasivitāti šajā jomā un kaut kāds aizdomas, ka viņi kaut kā veicina vai pietiekam necīnās pret narkotisko un psihotropo vielu izplatīšanu izglītības iestādēs. No otras puses, protams, izglītības iestādes vadītājs viennozīmīgi atbild par skolā notiekošo un ir jābūt instrumentiem, kā no viņa prasīt šo atbildību. Tomēr šajā lēmuma projektā ir minēta atsauce uz normatīvajiem aktiem, kas izglītības iestādes vadītājiem ir jāievēro. Un šobrīd tā normatīvo aktu nav. Un līdz ar to, ņemot vairāk visus šos aspektus, Es ceru līdz trešajam lasījumam sagaidīt šos normatīvos aktus, un lai tad arī kompleksā varētu izvērtēt vai atbildību, ko mēs prasām no direktora, ir pamatota un samērīga. Tātad es aicinu uz trešo lasījumu iesniegt pilnu dokumentu paketu normatīvos aktus, kas ir jāievēro izglītības iestādes vadītājiem, un tad lem par šo jautājumu. Paldies.
Nākamais debatēs runā deputāts Valērijs Buhvālovs.
Godātie kolēģi, šāda redakcija grozījumu, kas pārēc skolu direktoru sodišanu, nevar pieņemt. Lieta tāda, ka ir jāsadala divus principiāli atšķirīgus procesus – mācību audzināšanas un operatīvu izmeklēšanas. Skolas direktora pamatuzdevums – organizēt mācību audzināšanas procesu. Piedāvājama grozījumu būtībā paplašināts iedzene pasakumu nerikošana, kas kalpo narkotisku un psihotropu vielu, kas noradītas normatīvajos aktos izplatīšanas profilaksei, traktēšanu. Šeit būtu skaidri jāsadala pedagogiskas un policijas pasakumus. Katra skola, ticiet man, tiek viegts antinarkotiskas audzināšanas darbs. Tas ir gan sarunas ar audzekņiem, gan tikšanas ar ārstiem, narkologiem un ar cilvēkiem, kuri tikuši vaļa no narkotiskas atkarības. Tas ir tiešs pedagogiskais darbs. Ja pedagogam vai direktoram rodas aizdomas, ka skolniekam ir noslēdzies lietot narkotikas, tad pedagogs ziņo par to vecākiem. Ārkārtas gadījumos tiek izsaukta nepieciešama medicīnska palīdzība. Tomēr turieties preti narkotiku izplatīšanai skolas pilna mēra pedagogi nespēj. Ar to ir jānadarbojas policijai. Nec direktoram, nec skolotājam nav tiesību rīkot skolnieku un viņu mantu kratīšanu. Viņam nav tiesību rīkot kāda no bērniem izsiekošanu, rīkot aptaujas un pratināšanas. Tie visi ir operatīvi pasakumi, ar kuriem būtu jānadarbojas policijai. Šodien mēs izskatām grozījumu, kura ir ierakstīta vispārējā frāze par direktoru atbildību par normatīvu aktu nepildīšanu, bet nav noradīta to ieverzes sfēra. Iznāks, ka pagalmā nokers narkotiku izplatītāju, bet direktors nesis administratīvu atbildību. Bet skolas ir pašvaldību vai valsts iestades vai un attiecīgi varas institūcijām būtu jānodrošina jaunas paudzes aizsardzību no narkotikam, pastiprinot policijas uzraudzību to skolu apkārtnē, kur tas ir nepieciešams. Pat laban tiek izdarīts mēģinājums pārnēst atbildību no policijas uz skolu direktoru pleciem, un tas nav pareizi. Narkotiku izplatīšanas problēmu jārisinā citādām metodēm, bet nevis ar skolu direktoru primitīvu sodišanu ar soda naudu par to, ka, ko būtu nepieciešams nodrošināt policijai. Aicinu balsot pret.
Nākamais debatēs runā deputāts Andrejs Klemencijos.
Labrīt, augstie godie deputāti. Augstīgi godāti mūsu skolas direktori bijušie vai skolotāji. Izlasiet pantu, par ko runa. Runa par pasākumu neveikšanu. Konkrēts gadījums. Jūs visu laiku gribat pārmest policiju, ka policijas darbinieki nestrādā. Bet pasakiet, kā policijas darbiniekiem ieiet skolā, formā vai izmantojot aplīcību, parunāties ar visiem skolotājiem vai parunāt ar skolniekiem. Neviens neuzticās viņam, bet skolas direktoram arī ne tikai vajag organizēt mācību procesu, bet arī zināt, kas notiek viņa teritorijā. Viņam zināt, vajag ar ko elpo skola, ja... Ir cilvēki, kur aizdomīgi uzvedās, varbūt lieto psihotropus vielus vai narkotikas. Viņam par to vajag zināt un ziņot policiju. Neviens nepiespied viņu ķert un vešu cilvēku uz policijas iecirkņu. Viņam vajag tikai sadarboties ar policijas darbniekiem. Operatīvais darbnieks izmantos šo informāciju, kur saņems no skolas direktora. Un pēc tam, pēc pasākuma veikšanas, noķer šo narkotiku dīleru. Bet... Nevar visu to atbildību parlikt uz policijas darbniekiem. Policijas darbnieks nevar ieiet skolā un zināt kas tur notiek. Tāpēc, ka šodien viens otrs skolotājs vai direktors baidās no, no kaut kādiem tiem cilvēkiem, kur nodarbojas ar šo tirdniecību, un neziņo policijas darbiniekiem. Vai vispār, kā jūs runājat, man neinteresē, ka, lai tu nodarbojas policijas darbinieki, man tikai interesē, lai būtu nodrošināts masveju procesu. Bet skolas direktors tas ir organizators. Viņš atbild par to, kād mēs saņemsim skolnieku pēc skolas pabeigšanas. Un es domāju, ka šodien nav runas par to, ka mēs gribam represēt. Mēs gribam tikai, lai ar policiju sadarbojas arī direktori. Šo priešlikumu izstrādāja neviena frakcija, viņu izstrādāja Nacionāla drošības komisija. Nacionāla drošības komisija ļoti ilgi pētīja šo problēmu, runāja ar kriminālu policijas priešniekiem, un viņi saka, ka no skolām nav informācijas, bet mums ir precīzi informācija, ka 50-55% bērni, kur vēlāk kļūt par narkomāniem, pirmo reizi šo vielu dabūju skolā no dragdileriem, un viņi pirmo reizi tur var iegādēties. Ziniet, tas ir modas stils, ja tu nelieto marihuānu, tu varbūt izkriti no viņas, atvainojot par žargonu tusiņa. Un kas pirmais tu pamanīs? Vecāki, labi, vecāki pamanīs, ja viņi uzmanīgi paskatīties uz bērnu vakarās, bet par dienu. Par dienu, es domāju, ka mēs aizvedot savu bērnu uz skolu, pilnīgi nodedam šo bērnu direktoram un skolotājiem. Es domāju, ka šodien tas ir sadarbības punkts, un ja direktora atsakās sadarboties ar policiju, tad mēs viņam par to varam uzlikt sodu. Paldies!
Deputāts Jākavs Plīners.
Cienījamais prezidijs, godātie deputāti, es runāju par šiem jautājumiem jau iepriekšēju reizi un gribu vēlreiz un vēlreiz pievērst jūsu uzmanību. Pirmkārt, es nešaubos, ka jūs saprotiet, ka no skolotāja, no tautas skolotāja darba ir atkarīga mūsu, ne tikai mūsu nākotnē, bet arī mūsu tagadnē. Es uzskatu, ka mēs Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas parādījam uzreiz necieņu skolotājiem un tas turpinājas visu šos gadus, un pirmkārt ar zemu algu. Arī šodien skolotāja alga ir atkarīga no labas vai sliktas valdības. Viņi nav piesaistīta, ka skolotāja prasa ekonomiskai kategorijai, bet viņi ir pakļauta valdības attiecīgam plānam. Būs labs premjers, laba valdība, palielinās to algu, ne, tad ne. Tad jau ar to mēs parādījam necieņu. Galvenais skolotāja uzdevums ir audzināt bērnus, ir mācīt bērnus, ne ķert narkomānus. Direktors ir galvenais skolotājs. Viņu uzdevumos ietilst ne tikai pedagogija, bet arī skolas saimnieciskā darbība, finansiāla darbība, darbs ar vecākiem un tā tālāk un tā joprojām. Un tas ir galvenā skolotāja, galvenās funkcijas. Ko mēs ierakstījām likumu projekta un mans kolēģis Buzājevs lūdz izslēgt šo pantu, pirmo pantu. Iedomājieties, pasākumu neveikšana narkotisko un psihotropu vielu izplatīšanas novēršana izglītības iestādes par normatīvajos aktos noteikto pasākumu neveikšanu. Paldies Eglīša kungam, viņš tur vārdu, viņš teica, ka viņš iedziļināsies, ka viņš tomēr par direktora sodīšanu nebalsos. Tātad, kur ir šie noteikti ar normatīvais aktus pasākumi, kuras jāveic narkotisko un psihotropu vielu izplatīšanos novēršana izglītības iestādes? Nav viņi precīzi neviena dokumenta uzrakstīti. Tātad un tālāk izglītības iestādes vadītājiem uzliek naudas sodu no 10 līdz 25 latiem. Tas ir štrunds 10 lati tomēr direktoram un 25 arī. Es protestēju pret to pazeminājumā. Varbūt pieņemsim likumu un sodīsim ārstus, narkologus, sodīsim ar naudas sodus policistus, smieklīgi tas ir un skumīgi. Un es, starp citu, pagājušā mācību gada 43 skolas Latvijā pēc izglītības ministrijas ziņām bija sodīti ar naudas sodu. Tas kaut ko uzlaboja? Neko, nekas un nekad. Un attiecīgi es atbalstu deputāta Buzaeva priekšlikumu un lūdzu jūs pārdomāt, iedomāties, ieklausīties beigu beigās un izslēgt likumprojekta pirmo pantu. Nepazemināsim skolotājus, nepazemināsim direktorus, ne ar tādiem metodiem jācīnas pret narkomāniju. Paldies!
Debats turpina deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, tikai divas lietas. Pirmā lieta, šī problēma ir aktuāla, un es domāju, ka skolu direktori tāpēc saņem lielāku algu, un tādēļ viņš ir šis skolas direktors, lai viņš sekot līdz tam, kas ir skolā. Bet, tad, kad mēs šo likumprojektu skatījām jau iepriekšējā saimā, tad izglītības ministrija bija tā, kur uzņēmās izstrādāt šo pasākumu kopumu. Un neviens ar šo likumprojektu neuzskata, ka skolas direktoram ir jābūt izmeklētājam, jāsēž krūmos, kaut kas jāvaktē, jāķer ar roku dzelžiem. Izglītības ministrija apņēmās izstrādāt šo pasākumu kopumu, un tās nebūs izmeklēšanas darbības, kas jāveic direktoram. Un mēs šo likumu pārņēmām no iepriekšējās saimes, šodien, ja pieņemam, te pieņemam otrā lasījumā, bet trešajā lasījumā šo likumu mēs pieņemsim tikai tad, kad izglītības ministrija būs paveikusi savu mājas darbu un šo pasākumu kopumu, kas jādara direktoram, noteikusi. Kamēr nebūs izglītības ministrija noteikusi šo pasākumu kopumu, šo likumu mēs trešajā lasījumā nepieņemsim. Un neviens netaisās skolas direktoru taisīt par izmeklētāju, bet skolas direktors tādēļ ir direktors ar citu statusu un citu algu, lai tomēr zinātu, kas notiek viņa skolā. Un piekrītu Plinerkungam, ka sots ir pamāzu, patiešām 10-25 lati, paldies, ka vērsāt uzmanību, patiešām ir smieklīgs sots.
Deputāts Boris Cilēvičs.
Cienījamie kolēģi, patiešām skolas direktors, izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par visu, kas notiek viņam uzticēt izglītības iestādi. Tā izskaita arī par narkotiku apkarošanu. Bet šeit šī norma manā skatījumā ir ļoti pavirša, ļoti virspusē un būtībā neatspoguļo lietas būtību un neko nelīdz cīņē pret narkotiku izplatīšanas skolas. Jo patiešām, kas no mums zina šobrīd un kas no jums, kolēģi, kas atbalstāt šo priekšlikumu, zina par kuriem normatīviem aktiem iet runa? Un kādas normas ir šajās normatīvās aktos ierakstītas, par kādiem pasākumiem iet runa. Vai tas ir pieņemams, tā kā Segliņa kungs teica, ka mēs tagad nobalsosim par pārkāpumiem, par to normatīvu aktu pārkāpumiem, par kuriem mēs neko nezinām šobrīd, tad mēs pagaidīsim, kamēr šie normatīvi akti tiks pieņemti, un tad nobalsosim trešajā lasījumā. Vai tas ir loģiski? Es gribu tev visu pirms redzēt, kad ir tie pasākumi, kad ir tie skolas direktora pienākumi, ko viņam uzdot tie normatīvi akti, un tad pieņemt lēmumu par šo normu pārkāpumiem vajadzētu sodīt vai ne. Tātad tas drīzāk atgādinā tādu ļoti formālu pieju, tādus grekāža meklējumus, devis reālu gribu un reālu efektivitāte apkarot narkotikas skolas. Tātad, un galu galā skolas direktors nav neatkarīga persona. Tā ir atkarīga un ir vesela virkne iestāžu pirmam kārtam pašvaldības, kuras kontrolē direktora darbību. Un manas skatījumā šeit APK ir, nav tas īstais instruments, kā varētu šādus uzdevumus risināt. Man tas ir drustiņ smieklīgi, ja ka šeit tika minēta piemēri, ja piemēram skolas direktors neziņo policiju par narkotiku lietošanu skolā un tā tālāk. Tad es domāju, nevis jāsada, bet jāatlaiž šis direktors vienkārši, viņš netiek galā ar saviem pienākumiem. Tas patiešām ir ļoti, tā ir ļoti nopietna lieta. Un šobrīd pastāv gan likumdošana, gan administratīvā prakse, visi nepieciešami mehanismi, lai tādu direktoru vienkārši atlaist. Bet es neticu, ka tas ir patiešām ļoti izplatīta parādība, bet ja tomēr šādi gadījumi būs, tad jārīkoja saskaņa ar spēkējušām normām. Bet šādu sodu uzlikšanu, tas ir piedodiet drīzāk izlikšanas, ka kā mēs gribam cīnīties pret narkotikam. Bet diez vai šāda demonstrācija palīdzēs lietai. Tā kā es aicinu jūs atbalstīt šo pirmo priekšlikumu. Paldies.
Deputāts Jānis Urbanovičs.
Godātais prezidī, godātie deputāti, patiesībā šis ir svarīgākais šodien no izskatāmajiem šodien jautājumiem. Bet, diemžēl, neviens variants, kuru mēs balsojot par vai pret iesniegto priekšlikumu, nedod risinājumu. Un tāpēc es gribu dažas minūtes jūs uzmanību kavēt. Redziet, šajā likuma projektā mēs risinām jautājumu atbildi, kurš ir vairāk vainīgs, vai policija, tiesībsargi vai ierēdnis direktors un skolotāji mācību iestādē. Bet tas nedod risinājumu no tā, vai mēs kuru no viņiem nosauksim par vairāk vainīgu. Acīm redzot, problēma ir meklējama citos likumos un citādi. Es ļoti priecājos par Mareka Segliņa uzstādījumu un tiešām gribētos sagaidīt vēl līdz trešajam lasījumam izglītības ministrijas to instrukciju, to normatīvo aktu paķeti, par ko tad būs atbildīgs, ja mēs iebalsosim, ka skola ir visvairāk vainīga par to, kas notiek skolā un apskolu. Mēs aizmirstam, ka gan skola, gan policija, gan arī bērni, kas mācās skolā, viņi ir tikai un vienīgi sabiedrības lokāla vai fiziska daļa. Un problēma jau ir noziedzība, un kā svarīgākā un riebīgākā noziedzības forma bērnu vidū ir šī te narkotika izplatīšana, un viņa nav risināma caur izglītības ministrijas instrukcijām, caur aktīvu apkarošanu no direktora un skolotāja puses bez visas sabiedrības tiesības sargu un arī vecāku, kas mēs visi šeit lielākā daļa esam. Paldies.
Deputāts Jānis Strazdiņš.
Godātais priekšstādātāji, godātie kolēģi. Jautājums nav tik vienkāršs, kā grib pavērst šodien Buzājo kungs un viņa kolēģi. Narkotiku lietošana un viņu piedāvājums ir būtībais globālais narkotika fenomens, kuru apkarot nevar neviens skolotājs, neviens policists, neviens ārsts, bet tikai visi kopā. Un pati galvenā narkotika izplatītāja uzmanība tiek veltīta tieši mūsu jaunatnei, mūsu bērniem. Jo tos visvieglāk var pavedināt, tos visvieglāk var iesaistīt narkotika lietošanā, un tie visātrāk jūst atkarīgi. Jo narkotika izplatītāja tirgumi ir vajadzīgi lietotāji un atkarīgie, lai viņi pelnītos, lai viņi gūtu ļoti lielus ienākumus. Un ja mēs stāvēsim novārtā no visu tā un nobīdīsim visu tikai uz policijas pleciem, nekad mēs šo ļaunu nepārvarēsim. Un tie, kas šodien daži uzstājās, ir bijuši Rīgas domnieki. Un ļoti labi zina Rīgas domas pieredzi, ka Rīgas doma pirmā nodibināja Latvijā atkarības profilaks centru, kur mēs multidisciplinārā Rīgā strādājam ar šo ļaunumu, ne tikai skolotāji, bet arī sociālie darbinieki, mediķi, policisti un visu sabiedrību kopā, vēl piedāvām ar visiem žurnalistiem. Un īpašas programmas, kas ir programmas skolām, kur direktoram ir ļoti aktīvi jāatbalsta, un tieši skolas direktors, klases audzinātājs, ārkārtīgi daudz var padarīt, lai bērni neuzsaka narkotika lietošanu. Šeit ir pieļaut vienu kļūdu, ko es gribētu pievērst Strigliņa kunga uzmanību. Vajadzētu izmainīt pašu šo pantu ar vēl vienu papildinājumu. Kad pasākumu neveikšana narkotisko un psihotropo vielu lietošanas un izplatīšanas. Jo svarīgi, lai nesāktos pat lietošana, kur nu vēl izplatīšana. Jo izplatīšana būs tad, ja tur jau būs atkarīgie. Tas nozīmē, ka tur jau būs atkarīgie no narkotikām. un tā būs izdevīga viela, kur narkotika dīleriem, kur gūt peļņu. Tā kā noteikti vai papildināt visos šo pantos arī par restorāniem, diskotēkām un tā tālāk, arī pašu lietošanas, lai šīs vietas nepārvērstos par narkotisko lietošanas perēkļiem. Bet tas ir multidisciplinārs moments, kur mums visiem jāstrādā. Un skolu direktors, tāpat kā ārsts un policisti, ir galvenās personas, kas var strādāt šajā jomā. Un skolu direktoriem ir milzīga loma. Paldies.
Deputāts Vladimirs Buzājevs.
Ceņamais Segliha kungs, ceņamais Segliņa kungs un pārējā tautas partijas deputātā. Jūs apgalvojat, ka mēs varam nobremzēt likuma projekta tālākā virzienā Dahana līdz šim brīdim, kad izglītības ministrija izpild jau sēdē solitā darbā. Bet es gribu to pievērst jūsu uzmanību faktam, ka likuma projekts tomēr sastāv no divam daļām, un otra daļa apteicas pie to pašu pasakumu neveik, kada restoranas, kafēnicas, baras un citas publiskas izklaidas vietās. Ja mēs šobrīd bremzēsim holiku projekta tālākā virzībā, tad gan juridiska komisija, gan saima kopumā netiek atbalsta visas šis narkodileras, kas ļoti brīvē jūtas sevi gan baras, gan kafēnesas un tā tālāk. Un lai tomēr saima nesolidarizējas ar visam šim lietam, bet tomēr nepilidzina skolotājs un direktoras pie narkodileram ir vienīgai procedūras iespēja atbalstāt opozicijas deputāta priekšlikumā. Tas ir vienīgai pratīgai izēja no šādas situācijas. Un esmu pārliecināts, ka tikai saskaņā ar to, ka es nepiedaru pie pozicijas deputātām, saima un juridiska komisija negri padbalstot šo priekļuku. Aicina mierīgi pārdomāt un tomēr balsot par. Paldies.
Deputāts Krišjāns Kariņš.
Godājumais priekšsēdētāji kungs, cienījamie kolēģi. Jaunā laika frakcijas deputāti ļoti rūpīgi seko līdz šīm debatēm un atkal esam izlasījuši priekšlikumu, par ko mēs šobrīd debatējam. Un es varbūt visiem, jo varbūt visi nav paņēmuši līdz savus materiālus, nolasīšu, par ko mēs balsojam. Tātad ir priekšlikums izslēgt pantu, kur ir rakstīts par normatīvajos aktos noteikto pasākumu neveikšanu narkotisko un psihotropo vielu izplatīšanas novēršanai izglītības iestādēs, uzliek tādas un tādas sodas. Nu, tad pirmais jautājums ir tāds, iedomājieties, tagad katrs esam skolas direktora lomā. Mani tagad, kā skolas direktora, saima grib uzlikt administratīvo pārkāpumu kodeksā sodu par to, ka es kaut ko nedaru. Loģiski ir vispirms, es gribu redzēt, kas tas ir, kas man ir jādara. Kā var uzlikt sodu, paredzēt likumā sodu par to, kas vēl nav reglamentēts? Kas tie īsti būs? Izglītības ministrijas strādājot pie šī jautājuma. Bet šis vēl nav saprotams, kas tas īsti ir. Tātad vai tas ir saprāta robežās, vai tas ir nesaprāta robežās, mēs kā saimas deputāti šobrīd to nevaram runāt. Tātad jau no tā viedokļa viena šāda soda ieviešana nav atbalstāma. Un tad lasam tālāk, kas tas sods ir paredzēts, kāds? Izglītības iestādes vadītājiem uzliek naudas sodu no 10 līdz 25 latiem. Iedomājieties, ļauno gadījumu, ko mums uzbur, nu, narkotikas perēkli un kas tur tam direktoram draud no 10 līdz 25 latiem, es atvainojos, kolēģi, bet ja skolā ir nopietna problēma šīm lietām, kur direktors atsakās vispār pievērst uzmanību, es domāju, ka šāds direktors būtu jānomaina ar kādu, kurš savos pienākumos uzskatīt arī šādu lietu, kā saka, ievērošanu un mazināšanu. Tātad tas naudas sots pats par sevi, man liekas, ir nedaudz nenopietns. Un vai tas tik tomēr nebūtu iekļaujams kā direktora pienākumos, un ja viņš nepilda savu pienākumus, nu, droši vien nesot direktoru par to, ka viņš neapstiprina mācību plānu, es pieņemu, ka tā direktora vienkārši atlaiž. Un tāpat tās ir jautājums šeit. Tātad jaunā laika deputāti uzskata, ka šis te priekšlikums faktiski ir atbalstāms, jo kamēr nav zināmi, kas tie normatīvie akti ir, kas direktoram būtu jāseko, mēs nevaram atbalstīt sodu piešķiršanu direktoram. Paldies.
Deputāts Dzintars Ābiķis.
Augsts godājums priekšēdētājs, cienījamie kolēģi. Es domāju, ka pēc šim ilgām debatēm visiem ir taps skaidrs, pa ko šeit ir runa, un tāpēc es aicinu varbūt debatas pārtraukt, jo komisijas vadītājs deva diezgan izsmeļošu atbildi uz šo problēmu, uz šīs problēmas risinājumu, un pilnīgi piekrītot viņam, Tautas partijas izglītības komitejā šis jautājums ir skatīts vairāk kārt, un mēs uzskatām, ka pirmkārt direktoriem, pedagogiem, tātad izglītības darbiniekiem, gan likumos, gan citos normatīvajos aktos, ir jāparedz lielākas tiesības, savukārt skolēniem jeb izglītojumiem, normatīvajos aktos ir jāparedz lielāki pienākumi. Un tāpēc izglītības zinātnes ministrijai obligāti tuvākajā laikā ir jānosaka normatīvajos aktos precīzas direktoru tiesības veikt šādas preventīvas darbības, lai apkarotu skolā narkomānijas izplatību. Un direktoram ir jādod lielākas tiesības rīkoties. Un tad, kad izglītības zinātnes ministrija to būs izdarījusi, tad arī, kā teica komisijas priekšsēdētājs, mēs varēsim trešajā lasījumā balsot par šādu sodu piemērošanu skolu vadītājiem. Un es apsolu, ka Tautas partijas frakcijas deputāti mēs noteikti sekosim obligāti līdz šī likumprojekta tālākajai gaitai, un mēs nepieļausim, ka direktors varētu sodīt, kamēr šādi precīzi normatīvi akti, kurā ir noteikti precīzi skolu direktoru tiesības un pienākumu, nav izdot. Tā kā šobrīd mēs varam atbalstīt otrajā lasījumā, bet trešajā lasījumā tikai tad, kad šie normatīvi akti tiks pieņemti. Paldies.
Deputāts Visvaldis Lācis.
Cienījamais priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, man vienmēr ir izraisījis izbrīnu tas apstākļus, kā visas attīstītās valstis, tai starpā arī Latvija, izturās pret šo problēmu, pret narkotiku apkarošanu visumā. Ja mēs kaut kur tehniskās zinātnēs, bioloģiskās zinātnēs atpaliekam, tad taču mēs vienmēr raugamies uz priekšu un skatāmies, kas pasauli ir aizgājis priekšā. Kas mums jāpanāk, lai viņus panāktu, lai tādas pašas sekmes šajā zinātnēs būtu mums. Bet tiesību zinātnē, arī narkotika apkarošanā, mums ir tik labi piemēri pasaulē, bet mēs izliekamies, ka to neredzam. Šeit mēs runājam faktiski par sekām. Un tās sekas būs vienmēr. Viņas būs arī 5 vai 10 gadus priekš, es paredzu, un nekādas mums sekmes nebūs. Bet mums jācīnās ar cēloņiem. Un jāskatās pasaulē, kur tad ir apkaroti jau šie cēloņi. Un ir labie piemēri. Es nevarēju noturēties pirms viena gada arī iejaucos žurnalistu Thomsona rīta radio intervijā ar mūsu speciālistiem narkotikas jautājumu un izteicu to, ko es tagad jums pateikšu. Ir pasaulē valsts, kur šī problēma ir novērts. Un ļoti vienkāršā veidā – Singapūrā. Tiem, kas ieved jeb uz tielas tirgo narkotiku, piespriež vai nu nāves sodu, vai mūža ieslodzījuma cietumā. mūsu cilvēku tiesību aizstāv bļāvēji, teiks, redziet, cilvēku tiesības tiek pārkāptas. Netiek pārkāptas, tiek aizsargātas visas cilvēces tiesības tikt nogalinātiem. Jo arī mūsu statistika pārliecinoši pierāda, ka līdz 30 gadu vecumam, nerunājot jau drusku vēlāk, lielāko daļu šie narkomāni iet bojā, viņi tiek noslepkavoti. Un ja mēs kādu slepkavības citu krimināla likumā paredzētu slepkavību iepriekš atklājam, kur iepriekš jau slepkavību tiek gatavot, tiek izdalīti slepkavības ieroči, tad mēs izliekamies, ka uz ielām netiek izdalīti slepkavības ieroči, netiek skolās izdalīti slepkavības ieroči, un mēs šo slepkavību sagatavotājs nesodam. Mums ir jāseko tām, diemžēl, Arābu valsti un sevišķi Singapūras piemēram, un šī cēloņi jāapkaro, un viss būs kārtībā, mums nebūs te deputātiem jānāk no dažādām frakcijām un jāstrīdās. Mums jāsoda ar nāvi vai ar bargu cietumsodu tos, kas organizē slepkavības.
Deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie deputāti, parasti politiskās partijas to frakciju veidolā iesniedz priekšlikums atbilstoši savai programmai un ideoloģijai. Un man jau atklāt runājot nepārsteidz PCTVL frakcijas regulārie priekšlikumi dažādos sodu likumos, kur viņi aicina atbrīvot no atbildības vai samazināt sodus likuma pārkāpējiem. Šodien bija viens likuma projekts, kurā tika aicināts faktiski gandrīz atbrīvot no soda elektrības zagļus. Tagad ir aicinājums atbrīvot no soda tos, kas veicina narkotiku izplatīšanu vai pieļauj. Tad man ir jautājums PCTVL frakcijai, tas ir jūs elektorāts, zagļi un narkotika izplatītāji.
Deputāts Vladimirs Buzājevs otro reizi.
Es gan atbildēju. Mūsu elektorāts ir skolas direktora, skolotāja, bet ne narkodillera. Un ja runāt par elektrību, tad mēs gribējam lai paliek tāda paha apmēra daudas sots. Un mēs bija priet Latvedergai tiek nozaras interesat priekšlikuma palielināt visus daudas sots divas, trīs reizes. Un mēs piedalījās dagas tiesas prāvā, kad patarētāji nebija vainīti, un Latvedergā ar savu juristo palīdzību viņa tiesa, kuram viņai nebija taisnība, bija nevienas pusās. Mēs aizstāvējām cilvēkus no valsts, no rasistē un nedemokratiskā valstī, kā arī no monopoliem. Un taisnība ir būsu pusē, kā arī hāja priekļikuma, nepilīdzināt skolā direktorās pie baro ipahnētiem un narkodīlēram. Jūs par to tad balsat pret manu priekļikumu.
Deputāts Boris Cilēvičs otro reizi.
Cīnējamie kolēģi, šķiet, ka šo emocionālo debašu gaitā mēs jau sākam aizmirst, kāds ir šis apspriežamas normas būtība. Un es nerunāšu par arabu valstiem, bet par to, kurai partija ir kāds elektorāts. Bet man gribētu precizēt to, ko Strasdeņa kungs teica. Protams, mēs visi atzīstam Strasdeņa kunga ļoti augsto ekspertīzi šajos jautājumus. Bet Strasdeņa kungs, jūs runājat par to, ka visiem jāstrādā, ieskaitot skolu direktorus. Es jums pilnīgi piekritu. Bet tikko mēs konstatējam, ka šobrīd šie skolu direktoru pienākumi nav noteikti normatīvojas aktos. Un problēma ar šo normu ir tāda, ka mums tiek piedāvāts par kaut kādu normu pārkāpumiem un par sodišanu par šiem pārkāpumiem, nezinot, kas ir šis normas.
Tur ir tā problēma. Un piedodiet, kopš tiem laikiem, kad jūs un es arī kopā ar jums strādājam Rīgas domē un veidām visas institūcijas un uzsakam šo darbu, līdz tam brīdim skolu direktoru pienākumi narkotiku apkarošanas joma nav noteikta normatīvajos aktos. Tur ir problēmas. Tātad, ja mēs patiešām gribam strādāt un ja mēs patiešām gribam izveidot efektīvu sistēmu cīņai pret narkotiku, mums būtu jāsaka tieši ar šim saturiskam normam un tikai pēc tam domāt ar sodiem. Un tas ir tas, kas man kā likumdevējam absolūti, es to ienistu. Faktiski, mēs izliekāmies, ka mēs kaut ko darām. Mēs pārādām vēlētājiem, ka mēs tik aktīvi cienamies pret narkotikam. Kaut gan pēc būtības mēs... esam aicināti balsot par to, ko mēs paši nezinām. Tur ir tā problēma. Un cienījumie deputāti, vai patiešām jūs sevi cienat, ja jūs balsojat par kaut ko, ko jūs paši nezinat un nesapratāt. Paldies.
Deputāts Valērijs Agēšins.
Cienījumie kolēģi, es... Nu, ir redzams, ka katra frakcija pat viedokļi ļoti dalās par šo aktuālu jautājumu. Bet man ir skaidrs viens, ka pirms mēs pieņemsim attiecīgo lēmumu, ir nepieciešams konsultēties ar tiem cilvēkiem, uz kuriem attieksies šis pāns pirmam kārtam. Un tie ir skolu direktori un skolotāji. Un es zinu, ka viņi vairākumā neatbalstīs komisijas ierosinājumu, un drīzāk viņi sliecas uz to, lai atbalstītu iesniegto priekšlikumu. Un es esmu pārliecināts, ka skolas direktors nevar atbildēt par visām problēmām, kura uzkrājušas mūsu sabiedrībā. Un līdz ar to es aicinu konsultēties ar skolu direktoriem, skolotājiem un vecākiem. Un lūdzu atbalstīt šo te priekšlikumu. Paldies.
Deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījamie kolēģi, par ko mēs tagad runājam? Mēs runājam par izglītības iestāžu vadītājiem. Bet kāpēc mēs aizmirsam, ka visa augstākā izglītības iestādē mūsu valstī ir izglītības ministrija, kura līdz šim momentam tā arī neizstrādāja tos noteikumus, kurus mēs gribam no viņiem redzēt. Nav viņi. Tad viņi neveic pasākumus narkotisko un psihotropu vielu izplatīšanas novēršanai. Kur ir kaut kādi pasākumi, kurus veic mūsu iekšlietu ministrs, kurš ir visaugstākās iekšlietu iestādes vadītājs, viņu atbildību es arī neredzu. Kur ir visa augstākais mūsu valsts iestādes vadītāja atbildība ministru prezidenta, kurš arī ir visa augstākās mūsu iestādes vadītājs, viņa atbildību es neredzu. Kamēr tas nebūs, varbūt padomāsim, kā rīkoties ar skolotājiem.
Deputāts Jānis Strazdiņš otro reizi.
Godātie kolēģi, diemžēl es biju spiests nākt toreiz. Golubo kungs, gribētu jums atbildēt, kad jau pagājušajā gadā mūsu ministra kabinets apstiprināja īpašu programmu, kur palīdzēja mums starptautiskās institūcijas sagatavot narkotiku kontrols un narkomānijas ierobežošanas programmu, kuri uzlikt pienākumu gan visām ministrijām, gan izglītības ministrijai, gan iekšlietu ministrijai, gan veselības ministrijai, gan labklājības ministrijai. Un šo komisiju, kas izveidot, kas koordinē šīs programmas realizāciju, vada pats Kalvīša kungs. Un pie kancelejas izveidots īpašs birojs, kas palīdz šos jautājumus visu sakārtot. Tā kā darbs ir sācies un pirmo reizi arī Latvija ir atzīmēta pozitīvā gaismā, arī Lisabonas narkotiku kontrols un uzraudzības programmas atskaitē. Tā kā darbs ir sācies un mums vajadzētu veicināt, lai viņš vēl ātrāk noritētu un lai palielinātos visās instancēs strādājošo atbildību par šī ļaunuma novēršanu. Tas, ka juridiskām birojām vajag mazliet pakoriģēt šo pašu nosaukumu tam pantam, ka tā ir lietošanas un izplatīšanas. Tur viss atrisināsies. Nu, pat es sarunāju arī ar izglītības ministrijas parlamentāro sekretāri, kad viņa izglītības ministrija šo labojumu iesniegs uz trešo lasījumu. Es domāju, ka mums debats jau aiziet pa tālu, jo mēs ejam mazliet greiz, nevis pareizā virzienā. Paldies.
Deputāts Aleksandrs Golubovs otro reizi.
Cienījumi kolēģi, Strazdiņa kungs, es runāju nevis par to, ka kāds kaut ko darā. Es neredzu augstāko amatpersonu, augstāko mūsu iestāžu vadītāju atbildību par to, ka viņi neveic visu, ko var izdarīt. Es neredzu atbildību par to, ka pie mums vispār ir narkotikas.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko, vai ir kas piebilstams?
Nē, nav.
Godātie kolēģi, es atgādinu, par ko mēs balsojam. Tātad mēs izskatām likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, un mēs debatējam par pirmo deputātu Buzājeva kunga priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 15, pret 60 atturās 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tas arī bija vienīgais priekšlikums šajā likumprojektā. Lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu, balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret 7, atturās 1. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
2007. gada 15. februāris.
15. februāris. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, mums ir pienācis pārtraukuma brīdis. Lūdzu reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu zvanu, reģistrācijas režīmu. Pirms tiek sagatavot reģistrācijas priekšlikumi, ir vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Rasničam.
Godātie deputāti, frakciju vadītāji, frakciju priekšsēdētāji, frakcija padomes sēdi 10.45 kopā ar prezidijas sēdi. Sarkanajā zālē.
Paldies. Vārds paziņojumu deputātam Andrim Brērziņam no ZZS frakcijas.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisijas sēdi notiksies 10.40 sociālo un darba lietu komisijā.
Godātie kolēģi, lūdzu nolasīt reģistrācijas rezultātus deputāts Andrēs Lementjevs. Lūdzu.
Nav reģistrējušies Solitā Bultiņa, Sandra Kalnīte, Visvalda Lācis, Pauls Ligita Sila Raupa, Visvaldis, Viečislavs Stipaņenko un Nils Ušakovs. Paldies.
Pārtraukums līdz 11:00.